Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Pokoj je súhrnom všetkých Božích darov, darom, ktorý prichádza zhora. Aká ilúzia by bolo myslieť si, že ho možno vytvárať len ľudskými silami. A predsa je to aktívny dar, ktorý treba prijímať a žiť každý deň. Toto je citát z listu svätého otca Leva XIV, ktorý adresoval generálnym ministrom konferencie františkanskej rodiny pri príležitosti 800. výročia tranzitu svätého Františka z Assisi. List bol zverejnený 10. januára pri príležitosti otvorenia roka osláv 800. výročia úmrtia svätého Františka. Zároveň pápež v tento deň oznámil, že od 10. januára 2026 do 10. januára 2027 vyhlasuje rok svätého Františka. Čaká nás teda rok bohatý nielen na udalosti, ale hlavne plný duchovnej inšpirácie pre náš každodenný život. O roku svätého Františka i františkánskej duchovnosti sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Našimi hostiami dnes budú brat Jozef Čírák, provinciálny vikár a koordinátor jubilejného roku vo františkánskej provincii na Slovensku. Vítaj, Jose.
Ďakujem pekne.
A Félix Jan Tkáč, kapucín, vítaj.
Ďakujem.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám prajeme príjemné počúvanie.
Zaprášenou planinou kráča človek sám, s roztrhanou kapucňou kolpetier obraz má. Ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón neby má. Pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Braček náš, František, brat Ježišov, či Ježiš je v ňom sám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej, ju šírim rád. Ju šírim rád.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o roku svätého Františka. Ten prvý blok budeme venovať práve spomínanému pápežskému dekrétu a otvoreniu samotného roka. Bolo to rozhodnutie svätého otca. Prečo podľa vás svätý otec vyhlásil tento rok svätého Františka? Bolo to nejaká inšpirácia, alebo chce možno nejako pokračovať plynule v jubilejnom roku, ktorý práve skončil, nejakým ďalším rokom, alebo ukazuje nám niečo viac, že svätý František nás v niečom môže inšpirovať? Jose.
Tak možno sú to len naše dohady, ale ja som osobne presvedčený, že celá tá séria tých 800-ročných výročí nejak rezonuje v Taliansku. Jednak nedávno Taliansko znova obnovilo Deň svätého Františka ako štátny sviatok, ale nejde len o takéto nejaké vonkajškové veci, ale aj cirkev cíti, že František stále aj v dnešnej dobe akoby jeho výpoveď je a stáva sa ešte aktuálnejšou, ako bola. A ako idú tie linky vlastne tých nejakých možno žiadosti, podnetov aj od našich tých hlavných predstavených, to nevieme. Ale tento rok svätého Františka, ktorým vrcholia všetky tie oslavy alebo pripomenutia 800-ročných nejakých udalostí, akoby chce nanovo ešte ponúknuť aj tej takej nejakej širšej verejnosti. A pápež aspoň pre mňa vždy bol vlastne človek, ktorý je pápežom všetkých, čiže aj keď je zo svojej nejakej reholnej rodiny, tak to vnímanie naozaj má aj také všeobecné a tam určite patrí aj ten odkaz Františka, ktorom možno dnešný večer ešte viac hovorí.
Svätý František zomrel, teda ten prechod transitus pred 800 rokmi, je to skutočne veľmi ďaleká, vzdialená minulosť. Napriek tomu sa o ňom stále hovorí. Oslovuje podľa teba, brat Felix, aj dnešok, dnešných ľudí, ktorí žijú diametrálne odlišnú dobu?
No, myslím si, že oslovuje už minimálne tým, čo aj tam pápež zdôraznil, že František bol zmierený so smrťou. A dnes vlastne človek robí všetko preto, všetky vitamíny a neviem, aké veci robíme, aby sme len žili tu večne. A v podstate myslím si, že ľudia, ktorí hľadajú zmysel vo svojom živote, tak vlastne pre nich František je taký obraz toho, že byť zmierený s tým, čo príde, že Boh tu je, je môj Boh, tak ako on našiel Božiu lásku práve aj v tom ukrižovanom, ale zmrtvých stalom. Tak ja osobne si myslím, že áno, ale samozrejme, že najmä pre tých, ktorí hľadajú.
No, František, len pripomeniem poslucháčom, zomrel vo veľmi mladom veku, nie?
Zomrel ako 44-ročný.
No, pre dnes to je človek v plnom rozkvete síl, začína svoju druhú, možno tretiu, nejakú kariéru, takže
myslím, že aj on to ľutoval, že som toho somára moc dobil, jak nazýval, že telo je jeho brat somár. A ku koncu už myslím, že ľutoval, že ho až tak veľmi utíral, lebo naozaj tým veľkým pokáním, ktoré dnešnému svetu až tak nie je veľmi, jak sa povie, toto určite ho v tomto nenasledujú.
No áno, dnes slovo pokánie je veľmi blízke slovu zakázané, že je to zakázané vôbec o tom hovoriť, ale aký je podľa vás ten taký duchovný význam 800. výročia? Bude iste, budeme aj o tom hovoriť, budú vystavené jeho telesné ostatky v Asízii, ale čo by sme mohli, povedzme, z jeho života alebo z jeho odkazu pre dnešnú dobu si nejako vziať, inšpirovať sa. Dnes možno by sme, alebo mnohí na neho môžu pozerať ako na takého čudáka tým spôsobom, ako radikálne on evanjelium žil. Takže aký je je ten duchovný význam tohto 800. výročia?
Neviem, či tohoto výročia, ale toho jeho života. Duchovný význam bol v tom, že on naozaj chcel byť ten najmenší. Že to pokánie vonkajšie, ktorým sa týral, že to neukazoval ľuďom, ale vždy chcel byť ten najmenší. Že aj keď ho potom začali ako svetca uznávať a podobne, to pre ňoho bolo veľké utrpenie. A tento svet chce byť najväčší, prvý vo všetkom prvý. A on v podstate aj medzi bratmi ani predstavený nechcel byť, ani proste nechcel mať kláštor, ani neuvažoval o tom, aby zakladal nejaký kláštor. Vlastne bol k tomu dotlačený viac menej organizačnými vecami cirkvi a chcel byť vždycky ten menší. A tak aj nazval ten rád, že rád bratov menších, keď už teda vznikol. A myslím si, že táto malosť je v tom, tá pokora proste, že to je asi najväčší taký pre mňa, viac ako všetky seba zaprenia, ktoré robil, je to, že si uznával, že ja som hriešnik, malý červíček, ale milovaný Bohom.
Mm-hmm. František bol kňazom, alebo ako to je v jeho prípade?
Tak to je taká možno neúplne 100% istota, ale aj na tých nejakých ikonografických zobrazeniach je, aj v určitých spisoch je popísaný ako diakon. Ale nie je to úplne jasné. My to máme práve možno zo slavenia v Gréču, kde František, Tomáš Čelana a ďalšie tie legendy píšu, že František si oblieka diakonské rúcho a káže a rozplýva sa práve na to udalosťou vtelenia, ale nie sú nejaké ešte bližšie a možno nejaké informácie. Čiže je bratom, ale je zároveň aj akoby aj súčasťou už toho klerického stavu. Mm-hmm. Je taká jedna zmienka, veľmi zaujímavá, že v tom čase sa nosila tonzúra. A my poznáme tú tonzúru takú úplne super výraznú, že iba taký až svetožiara možno z vlasov stáva. A v jednom z spisov ten životopisec hovorí, že nechal si iba takú maličku urobiť na hlave, aby vlastne nebol ten nejaký možno dôležitý, aby nepatril niekde, že tak ako Felix povedal teraz, že tá malosť sa vlastne prejavovala úplne do dôsledkov aj v takýchto možno symboloch alebo gestách, ktoré robil.
Mm-hmm. No, súčasný svet je mierne povedané v chaose, akoby prestali platiť doterajšie isté pravidlá, k moci sa v mnohých krajinách dostávajú populisti, mnohými krajinami zmietajú konflikty, stačí ísť tu vedľa nás na Ukrajinu. Zdá sa, že pripomenutie si svätého Františka a jeho odkazu prichádza vhod, lebo okrem slova chudoba, ktorý spájame so svätým Františkom, druhým kľúčovým slovom je pokoj. Môže v tomto dnes inšpirovať ľudstvo na celom svete František?
Určite. Ja možno začnem trošku z takého iného pohľadu. My sme teraz v rámci toho výročia oslovili sme takú akademickú maliarku Darinku Gladišovú, aby namaľovala obraz úplne, že sme jej vlastne nedávali žiadne akoby, že zadanie. Má to byť František, ktorého druhý nejako vnímajú. A ona vlastne do stredu toho obrazu, vlastne do takého kruhu, do jeho vnútra, napísala vlastne písmena Pax. A my, keď sme prišli prvýkrát pozrieť, tak sa nám to zdalo, že je tam niečo, akoby písmo, že sa do toho celého nejakého obrazu nehodí. A potom vlastne, keď vyšiel aj ten list Svätého Otca, kde vlastne hovorí, že možno aj toto je tá odpoveď na tú prvú otázku, prečo, tak zdá sa, že hlavne kvôli tomu, že František neprinášal technické riešenie, hovorí pápež, ale poukázal na to, že kto ten pokoj, odkiaľ ten pokoj prichádza. Mm-hmm. Čiže je akoby ukazovateľ, ako sa dostať vlastne k tomu pokoju, ako neviem, či František je pre mocných tohto sveta niekto, koho si všimnú, ale však tak si ho ani nevšimli, aj keď za jeho života, keď sám možno sa dožadoval stretnutia s pápežom a tak ďalej. Ale to, čo v sebe nosíme postupne, ak je to tak veľké a vzácne ako ten dar pokoja, ktorý mal František, zmierený, nielen so smrťou, ale mne sa páči to slovo zmierený, to môže, pokoj môže mať iba človek, ktorý je zmierený už v akomkoľvek pohľade, tak mne sa zdá, že práve že asi toto je ten najväčší akcent, ktorý máme možno vo Františkovi teraz aj hľadať.
Mm-hmm. Brat Felix, ty ako na to pozeráš, na to kľúčové slovo pokoj v jeho živote a inšpirácia pre nás?
Myslím si, že tí práve ľudia, ktorí ten pokoj narúšajú, si to ani nevšimnú. Ale dôležitá vec je, aby my kresťania, všetci kresťania, nielen františkánska rodina, vlastne sme si možno aj skrze toho Františka uvedomili ten pokoj v takom význame, že ja som pokojný, nech sa deje čokoľvek, nech tu budú aj vojny, iste mám strach, mám púd seba zachobí, ale ja môžem byť pokojný, lebo ja viem, že Boh o tom vie a že ma miluje a že proste ani smrť nie je to najhoršie v mojom živote, že to je len prechod do večného života. A v tomto zmysle ten pokoj, ak my kresťania ho nadobudneme, tak ho môžeme aj dávať. Ale ak ho nemám, ak som celý nervný, vystrašený, že čo bude, tak potom hľadám práve riešenia aj v tom politickom význame, v tých lídroch, ktorí nám všetko zabezpečia. Ako, nechcem byť hlúpy, ako Janošik v úvodzovkách. Stále hľadáme niekoho, ale nehľadáme alebo nedávame ten pokoj my ako to meradlo. Pokoj znamená vo všetkom, aj v iných prikázaniach. Čiže v podstate, pokiaľ my, kresťania, ja sa mi páčil, nedávno som videl taký článok, neviem ktorého politika, že keby my, kresťania, sme viac držali spolu, a nemyslím len teraz ako kresťania, ale v tom Kristovi, že máme ten pokoj, tak Európa by úplne inač vyzerala. Mm-hmm.
Môžeme teda povedať, že František odovzdal sa úplne celý telom aj dušou do Božích rúk, snažil sa plniť jeho vôľu a z toho vychádzal jeho pokoj, ktorý potom šíril samozrejme ďalej?
Myslím si, že je to absolútne tak, že Svätý Otec, ja teraz nechcem tu mudrovať, že ten list mám, ale ja som si ho včera ešte prečítal, že čo ma tak naprvú úplne zarazí, a tam presne hovorí Leo 14, že pokoj nemôže byť iba zdvorilostná vlastne formula, ale že je to ohlásenie toho Kristovho víťazstva nad smrťou, nad všetkým, čo ako aj teraz sme rozprávali, že ja sa nemusím napriek tomu, že mám púd seba zachoví a ja vlastne idem ďalej. Takže som o tom presvedčený, že práve vlastne pokoj nie je fráza, pokoj je osoba, ktorú František sprostredkováva, tým je Kristus.
V rodinách každodenný život prináša rôzne udalosti, rôzne veci a tam ten pokoj nie vždy je prítomný alebo radikálne tam chýba. Ako taký veriaci človek môže obrátiť to svoje vnútro na príklade svätého Františka a do vlastnej rodiny prinášať pokoj? Lebo to nie je jednoduché. Dá sa to? Existujú nejaké také jednoduché kroky, ktoré veriacemu pomôžu v tomto?
V prvom rade je, ak som pokorný, tak neposudzujem druhých, lebo ja nie som lepší.
Takže pokora je jedna dôležitá.
To je jedna vec, že ak ja nechcem toho druhého ani v rodine prerábať, tak nebudem od neho očakávať, že on urobí to, čo mňa urobí šťastným, lebo on bude nejaký iný a podobne. Takže v podstate, ak neposudzujem vo svojom vnútri toho svojho blížneho, či to už sú manžel, manželka, deti, rodičia, alebo potom aj mimo rodiny na pracoviskách a podobne, tak v prvom rade si myslím, že tá pokora je v tom, že ja sa nevnímam viac ako alebo lepšie ako ten druhý. A ak potom prichádzajú aj ten nepokoj z tej druhej, čiže to je niečo, čo mne dáva pokoj.
Ano.
Keď ja nesúdim, tak, alebo keď sa zriekam súdov, lebo tie súdy ako myšlienky, oni prichádzajú. Ale keď sa ich zriekam, lebo Pane, ty ich súd, ty vidíš do srdca, lebo Ježiš vždycky len Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia z kríža. Takže pokiaľ tohoto, môžem sa tomuto nejakým spôsobom pripodobňovať každý raz znovu a znovu, tak v podstate potom znesiem aj prípadne to, že tí druhí ešte to až tak nevedia, alebo ani ja to nie vždy viem. A ak aj ja zlyhám, že napríklad predsa len ten nepokoj alebo ten nejaký súd z mojej strany alebo požiadavky od niekoho iného prídu, tak vždy môžem povedať, jak pápež František hovoril, že keby aj tanere lietali, do večera sa udobriť. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A pokiaľ toto by naozaj existovalo v rodinách, tak si myslím, že ten pokoj príde, lebo tie rôzne napätia sú, lebo my máme všelijaké očakávania od seba alebo od druhých a keď sú nesplnené, no tak sme nepokojní, ale zase k tomu prichádza ten postoj, že ja môžem znovu sa rozhodnúť pre ten postoj, ktorý chcem, aby bol, aj keď ho nevždy dodržím, sám.
Svätý Otec poslal osobitný list generálnym ministrom konferencie františkánskej rodiny. To sú generálni ministri, hlavní predstavení tých františkánskych rádov, františkanov, kapucínov, minoritov a tak ďalej. O čom vlastne v tom liste hovorí a aký odkaz dáva tej celej františkanskej rodine, ktorá je obrovská a už môžeme dnes povedať kľudne, že starobila, hej, od svätého Františka už prešlo pár storočí.
No tak myslím, že naplno vlastne zveril akoby toto šírenie jednak toho pokoja práve bratom a sestrám, ktorí toto meno Františka nejako nesieme a máme z toho naozaj nemalé benefity aj pre svoj život, už to, či sme kapucíni, františkáni a tak ďalej, ale myslím, že nebol to iba pozdravný nejaký list, ale bolo to možno práve to slovo pápeža, ktoré akoby chcelo práve skrze túto príležitosť reagovať na všetok ten nepokoj, ktorý je vo svete, lebo si všimnite, že každú chvíľu Svätý Otec jednoducho volá po pokoji a akoby nikto to nepočúval. Vlastne tieto veľké národy výpalnickým spôsobom zakladajú teraz nejaké nové organizácie, kde si treba zaplatiť členstvo, aby si, to sme zažívali 90. rokov na Slovensku, teraz sa to v celosvetovom meradle zdá sa, že sa to robí a že jednoducho ten svet sa nejako zbláznil, že už ho nepočúva ten svet, tak počúvajte aspoň vy, bratia, sestry, františkáni, ktorí nesiete meno po tomto človeku a skúste byť teraz apoštolmi pokoja. Vlastne pre mňa aj tá modlitba, ktorá k tomu bola pridaná, je práve vlastne tam sa nemodlíme za nič iné. Tam sa nemodlíme za to, aby som bol zdravý, tam sa nemodlím za to, aby sa nám darilo, tam sa modlíme práve za pokoj a akoby pápež hľadá nejakých apoštolov pokoja tým správnym spôsobom, nielen tým akademickým, ale tam, kde máme misiu každý, toto robce.
A plus tam má ešte výzva k zmiereniu, čo je zase dôsledok toho pokoja, že keď sa ľudia zmieria, keď môžu nájsť dialog medzi sebou, keď sa môžu prijímať navzájom, tak prichádza k zmiereniu. A keď prichádza k zmiereniu aspoň medzi nami kresťanmi, v rodinách, či už v františkanskej alebo obyčajnej rodine alebo v celom kresťanstve, tak môže prísť práve ten mier, lebo zmierenie sa s Bohom vedie k zmiereniu s bratmi a sestrami.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Kňazi, nech trúbiami krajinou znie radosná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej strácať ich noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo ešte nepoznám. Od samo zjavenie Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán. Rozdal som celý otcov krám, rozdal som všetko, čo som mal, a spolu s pani chudobou sme išli ruka v ruke tmou, ktorú tento svet ponúkal. Na cestách svietil otec nám, postavil som maličký chrám, volal sa svätý Damián a spolu s bratmi tešil nás. Boh dával všetko v pravý čas. Pán plnil sľuby, ktoré dal, a vernosť stále odmienal. Zohrieval srdcia všetkým nám, kým sme dávali, čo kto mal. Nikto pred ním nič neskrýval. Ťažko som znášal jeho dar, čo som na rukách, nohách mal. Z boku krv tiekla potokom, po mojom tele nehodnou. Bol som malý, nehodný tvoj. Na konci poslal škovránko, vyspievali žalm žobrákov, čo na svete nič nemali a všetko jemu oddali a večný pokoj hľadali. Aby keď príde na vás čas, ste Bohu všetko oddali. K Pánovi odprevádím vás. Na 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 na.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o roku svätého Františka. Tento náš druhý blok našej relácie budeme venovať plnomocným odpustkom a vlastne takým duchovným príležitostiam, ako získať a zmieriť sa a získať aj odpustenie k takýmto mimoriadnym rokom, nielen k svätému roku, ale k mimoriadnym udalostiam, mimoriadnym výročiam, mimoriadnym rokom. Patria aj plnomocné odpustky, ktoré udeľuje apoštolská penitenciária. I bolo tomu a je tomu aj teraz počas roku svätého Františka. Takže tá základná otázka, ako môžu veriaci počas nasledujúcich 12 mesiacov, počas tohto roka získať odpustky? Akým spôsobom a kde?
Tak odpustky môžu získať tak ako to hovorí tento dekret, v chrámoch, ktoré spravujú alebo sú chrámami, kde pôsobia bratia alebo sestry františkanskej rodiny, čiže prvého, druhého, tretieho radu,
Ešte na doplnenie sa spýtam, chrámy, kde pôsobia františkáni, kapucíni, minoriti, a týka sa to aj chrámov, ktoré dávno kedysi postavili, alebo tam pôsobili, ale dnes už tam nie sú.
My sme si museli dať aj vypracovať nejaký taký aj ešte výklad toho dekrétu, aby to bolo jasné. Tak platí to vlastne na kostoly a na chrámy, ktoré boli a ostali aj vo vlastníctve, akoby menších bratov alebo sestier, alebo kde je živý kult svätého, ja to tak poviem zjednodušene, kde je živý kult svätého Františka.
OK.
Potom sú to ďalšie samozrejme miesta, sú to chrámy, ktoré sú zasvetené svätému Františkovi. Potom sú to miesta, kostoly, kde, pri ktorých napríklad existuje bratstvo terciárov, teda tretieho rádu svätého Františka. Čiže môže to byť diecézny kostol, ale je tam spoločenstvo terciárov, ktorí tam živia, tu aj nejako duchovne, aj nejaký program stále akoby bežne pripravujú alebo žijú tým odkazom Františka. Potom sú to chrámy, ktoré majú napríklad relikvie svätého Františka, čo nemusia byť zasvetené svätému Františkovi, ale chráme sa nachádzajú a je verejná úcta tých relikví. Keď to má niekto v zakristí v nejakom šuflíku, objavili sme, má tam byť aj vlastne úcta k tomu, že nie je to teraz akoby teraz, že všade každý si zoženieme niečo, ale asi ten interpretačný kľúč je jasný. Titul chrámu františkanské komunity živé alebo z minulosti, ale kde stále ešte ostáva vlastne ten kult a plus, kde žijú naši bratia terciári.
Aké sú podmienky na získanie tých odpustkov? Aké modlitby alebo čo má splniť veriaci, aby ich získal?
Myslím, že sú normálne klasické podmienky, ako je svätá spoveď, návšteva toho miesta a potom plus teda úcta k Františkovi a modlitba k tomu aj na úmysel svätého otca. Myslím, že tam nie je nejaké úplne špeciálne. Dokonca to môžu získať aj ľudia, ktorí ani nemôžu ísť do kostola.
Áno. A je možné získať tie odpustky viackrát v roku?
Áno, tak ako s každým odpustkom, že vlastne ich môžeme pri každej tej udalosti, pri každom tom nejakom pri návšteve toho miesta a z príležitosti toho, že ja si tam robím rozímanie, či o Františkovi, je tam aj o Pane Márii, tam je to tak akoby zadefinované, čiže môžem tie milosti získavať pre seba, alebo môžem ich získavať pre zomrelých.
Pre zomrelých. Počas jubilejného roka tak sa putovalo do Ríma, boli tam 4 hlavné pápežské baziliky, kde boli otvorené sväté brány, ale putovalo sa aj na Slovensku, boli tu tzv. Jubilejné chrámy. Bude niečo také aj počas roku svätého Františka, že budú nejaké jubilejné alebo pútne miesta, kde bude môcť prísť a putovať veriaci človek?
My sme boli teraz na takom stretnutí s médiami z televízie Lux a aj boli tam zástupcovia tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska a tiež tam vlastne padla myšlienka, že je veľmi dôležité čím skôr vypracovať možno aj tým zoznam tých chrámov, aby ľudia nemuseli mať nejaké dohady, neistoty a im to tak nejako poskytnúť. Zatiaľ s tou najväčšou istotou môžu prísť do našich kapucínskych, františkánskych kostolov, minorických, tam, kde pôsobia naše sestry, ktoré patria k františkánskej rodine, či krížové sestry, dcery svätého Františka, školské sestry svätého Františka a sestry kapucínky a ďalšie
klarisky.
Takže tie chrámy môžu navštevovať a je to trošku tak, že nás ten rok alebo ohlásenie toho roka trošku prekvapilo, že to Svätý Otec akoby ponúkol pre celú cirkev, aj ako to hovorí aj ten dekret, že je to akoby to pokračovanie toho jubilejného roka a tento rok má nás priviesť do takej nejakej, do takého praktizovania a možno aj k takej radosti z viery. Je to ešte všetko akoby v takom procese, ale zatiaľ aspoň sú jasné tie vymedzenia. Je na každom chráme ktorý spadá akoby do možnosti získavať odpustky, aby sa môže označiť tie chrámy. My na našich kostoloch už máme také modré banery, ktoré označujú, že je to jubilejný chrám. To asi každá aj tá časť, tá reholná rodina si to vlastne robí asi v svojej réžii.
Mm-hmm. A potom sú tam tie vlastne tie výročia, že čo ja viem, smrť, no to je tá posledná, ale potom je napríklad Laverna, potom je proste sú isté výročia aj narodenia, umeretia Františka, aj stigmatizácie, aj iné veci, ktoré, tá pieseň Brata Slnka napríklad, to sa tiež dá urobiť aj akože samostatná liturgia napríklad. Aha. Takže tak, jak hovoril, že tiež sme trochu prekvapení, ja som ešte dneska ráno volal, že čo všetko v rámci provinciálatu ste pripravili na ten rok, ale zatiaľ sa viac menej pripravuje, viem, že niečo ide byť a chceme aj u nás kláštore, ktoré sme vlastne práve zarozprávali včera, že čo urobiť ešte, ako to nejakým spôsobom zorganizovať, že čo im raz za 4 roka spraviť konkrétne nejaké spoločenstvo modlitby, ale aj vyučovania, aby sme, ale potom aj taký, aby to zase nezovšednelo, ale na našich svätých omšiach viacej možno spomenúť aj pri bežných veciach, aký je tam postoj svätého Františka. Proste jednoducho dostať ho, lebo mne sa vidí, že aj v našich kostoloch kážeme o Kristovi a Ježiš, teda František nás viedol ku Kristovi, ale ako keby nám to bolo samozrejme, ale ľuďom to nie je také samozrejme.
No, musím povedať, že to vyhlásenie toho roku svätého Františka prekvapilo mnohých. Neviem, či to bolo tak plánované alebo očakávané, ale príchodom nového svätého otca tak sa takto rozhodol. Ešte k tým samotným plnomocným odpustkom, aspoň krátko, vedeli by ste tak vysvetliť jednoducho poslucháčom, čo to vlastne je, aby si to nemýlili s nejakým, povedzme, magickým úkonom alebo s niečím podobným?
Hej, tak pre mňa, ja mám vlastne dosť takú negatívnu skúsenosť s niektorými ľuďmi, keď povieme, že zase budú niekde odpustky, tak už prevracajú oči, ale je to naozaj skôr možno také nepochopené. Pre mňa odpustky to je, že Božie milosrdenstvo ide do totálnych dôsledkov. Keď ja urobím nejakú špatnosť, nejakú chybu, nejaký hriech, ten hriech vyvolá aj nejakú, jednoducho má nejaké dôsledky. Mm-hmm. Áno, že som to urobil, tak je mi odpustené. To prijímam ako ten prvú vec k osobnému zmiereniu. Ale vlastne ešte potom tu ostáva niečo, že v tom fyzickom rozmere sú veci, že môže byť niečo poškodené, niekomu môže byť ublížené, niekomu niekto môže o niečo prísť, ale sú aj iné dôsledky. Dôsledky, ktoré ja neviem dať do poriadku, ako by som chcel. Pre mňa je to vnímanie odpustkov v takom, že áno, je to odpustenie aj tých trestov alebo dôsledkov. Podľa mňa tu terminológia je, akoby, áno, tá cirkevná je jednoznačná, ale v tom nejakom, akoby, že zapozeraní sa do hĺbky toho, tých termínov, je vlastne niečo, čo ja neviem dať do poriadku. A toto mi je, v tomto mi Boh do dôsledkov pomáha a preto ja napríklad niecelkom asi chápem úplne tie odpustky, ktoré kedysi boli, že na 10 dní, 12, na mesiac, na rok. Ale keď niekto povie, že úplne, tak pre mňa ja mám ešte väčšiu radosť a akoby sa tam množí radosť toho odpustenia. Felix je misionár milosrdenstva aj oficiálne, tak možno je aj viac tak, ale pre mňa možno tak laicky povedané, je to naozaj ukázanie a prejavenie Božieho milosrdenstva do totálnych dôsledkov.
Ja si myslím, že mnohí ľudia stále nežijú úplne ten vzťah s Bohom taký akože bez strachu. Že stále si uvedomujem, že ja som hriešny človek, áno, si to uvedomujem. Ešte to je dobre, keď si to uvedomuje, lebo niektorí vidia hriešnikov len v tých druhých. Ale keď ja si uvedomujem, že som hriešny, a teraz objaviť to, že Boh je láska a že je milosrdný, v podstate nám to cirkev stále dáva ako, že ty môžeš svojim postojom byť úplne si istý, že Boh ťa chce prijať takého, aký si do neba, chce od teba len to, aby si odmietol to, čo ťa zabíja, to, čo ťa ničí, a to je hriech. A keď toto urobím aj ešte za nejakých podmienok, aby to nebolo, jak sa povie, však tie podmienky nie sú nejaké horibilné, aby som musel putovať peši do Ríma. Modlitba na úmysel svätého Otca a tak ďalej, sviatosť zmierenia, a ani tá nemusí byť teraz v momente, stačí, keď bude v tom čase. A keď ja odmietam principiálne hriech, lebo jedna vec je, že teraz si trošku pohreším, teraz pôjdem na spoveď a však zajtra môžem hrešiť zás. No tak toto, tam to vlastne mení ten vzťah k tomu Bohu úplne, že vlastne ja mám to len ako nejakú čistiareň. Ale keď ja vnímam, že Bože, mne sa páči strašne Ján Pavol II v tej encyklike o Duchu Svetom, hovorí, že Duch Svetý nám dáva aj prežívať bolesť nad tým, čo sme spôsobili Otcovi nebeskému, keď nás stráca. Že Boh nás tak miluje, že keď ja mu poviem, ja si stačím sám, nepotrebujem ťa, tak vlastne on vidí, že ja idem do záhuby, a on, ktorý ma miluje, tak každý normálny rodič, keď vidí, že jeho decko začína drogovať, tak je z toho nešťastný, pretože ho miluje. A keď Boh ma miluje takým spôsobom, že za mňa zomrel na kríži a ja to mám v paži inač povedané, tak Boh trpí.
Áno.
V tomto aj Ježiš, môžeme povedať, že Boh netrpí, ale Ježiš kričal, Jeruzalém, Jeruzalém, nespoznal si čas svojho navštívenia. A v tomto zmysle, keď mi Duch Svätý dá prežiť túto bolesť, že Bože, čo som ti to spravil? Veď ja som odmietol tvoju lásku. Odpusť mi. A vtedy za týchto malinkých podmienočiek, proste, ktoré nie sú skoro nič, len to moje chcenie, že Bože, chcem ti patriť úplne, tak môžem si byť istý, že keby som teraz zomrel, idem rovno k tebe. A to je furt o tom vzťahu k Bohu, o tej láske. A keď mám strach, teraz to nedávno bolo, že keď ma v Janovom, neviem, či liste, či Evaniu, keď niekto má strach, nie je v ňom tá láska Božia. Neprežíva, má strach z Boha. Uh-huh. A to aj tá Faustína, nie, tá jedna sestra sa jej pýtala, že opýtaj sa Ježiša, či je mi odpustené tie posledné hriechy, čo som sa z nich spovedala. A Ježiš jej odkazuje, že oveľa viac ma mrzí tvoja nedôvera v moju lásku a moje milosrdenstvo ako veľkosť tvojich hriechov.
Takže, milí poslucháči, to je taká tiež výzva pre vás, aby ste počas nasledujúceho roka svätého Františka využili čo najviac túto možnosť získania odpustkov tých skutočných duchovných dobier pre vašu dušu alebo pre duše zosnulých, ktorých máte a s ktorými ste sa už rozlúčili. Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme opäť hudobnú pauzu.
Keď ťa Kristus volá, choda nečakaj. Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán. Že by si z nej nezišiel, úsledl by nám. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán. Že by si z nej nezišiel, ústredl by nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znovu ovečku vzal. Ovečka si po hlase svojho Pána znal, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ovečka si po hlase svojho Pána znal, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný. Mám vždy z toho radosť, keď si pokorný. nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o roku svätého Františka. Tento tretí blok našej relácie budeme venovať takej veľkej udalosti, ktorá nastane o niekoľko dní, a to je vystavenie telesných ostatkov svätého Františka v Asízi. A vlastne príde k takej svetovej, celosvetovej úcte k tomuto svetcovi. Boli taká možno len otázka, kedy vlastne budú vystavené, a boli už vôbec niekedy vystavené?
Tak boli, ale začneme možno znova, že ten František aj s takou trošku chronológiou, že František zomiera v roku 1226, po dvoch rokoch je vyhlásený za svätého, hneď začnú stavať dolnú baziliku svätého Františka, a už keď je aspoň tá hrubá stavba vlastne vytvorená, tak po dvoch rokoch ho z toho pôvodného miesta prenesú v roku 1230 tam, kde je, do baziliky,
kde je v súčasnosti.
Kde je v súčasnosti. Takže práve pri tom prenesení ostatkov historické dokumenty hovoria, že tam boli zavolaní notári, asijský biskup a tak ďalej, ktorí hovoria o prvom akomsi takom po 4 rokoch, kde ešte Františka vidia už vlastne celé telo je kompletné, ale vyschnuté, tak je to tam doslova napísané, sú viditeľné, ale koža je celá, sú viditeľné nervové vlákna. Toto je zmienka historická. Potom idú stáročia, idú roky, ktoré k telo je a odpočíva zabezpečené. Ani nikto nevie, ako sa k nemu dostať. To je znova veľmi zaujímavá história. Potom v roku, až v 19. storočí, v roku 1818, požiadajú Svätého Otca o to, aby, keďže ide o pápežskú baziliku, baziliku Svätého Františka, tak musel dať dovolenie. Hľadali to telo. Mm-hmm. Našli, otvorili hrob a práve pri tomto akoby druhom otvorení, tom takom známom, to telo sa asi najviac poškodilo. Práve to kopanie do toho betónu, ktoré, vlastne, ktorým bol zakrytý tá, to telo v schránke kovovej a potom ešte aj také nejakej kamennej. To, čo už bolo krehké, si predstavme, že Františka naozaj pochovali dovnútra, do skaly, kde má aj voda svoju prácu, vlhkosť a tak ďalej. Čiže to telo bolo naozaj, ako tie zvyšky tela boli práve prirodzene takto nejako ničené. Čiže 1818, potom sa začne stavať krypta, ktorá dovtedy tam neexistuje. A potom ďalej v roku 1978 je znova to telo akoby vybrané, je na pár hodín aj vystavené veriacim. Mm-hmm. To je za vlastne pontifikátu pápeža Pavla VI. A od tých čias znova sa robili len možno také, že sa otvorilo tak na kontrolu toho tela. Ale nikdy nie verejne, nikdy nie akoby k nejakej úcte. A to je podľa mňa aj najfantastickejšie na tom hrobe svätého Františka, že človek tam príde tam do tajomstva jeho života. Že nepotrebuje pozerať na nejakú voskovú figurínu, ale že vníma tam vlastne hrobku, ktorému každý sa tam cítime, pri ňom taký nejaký, ja keď tam stále prídeme, sa cítim strašne aj taký zahambený, aj tou jednoduchosťou. Čiže áno, táto udalosť v rámci tohto jubilea asi vyprovokovala aj tých bratov Asízy, bratov minoritov, že sa rozhodli požiadať o verejné vystavenie tela, ktoré bude trvať od 22. februára do 22. marca. Ja som sám pochopil vybratie toho termínu ako čas pôstu, keďže my nechceme sláviť Františkovú smrť, ale Františkovú tranzitu, spaschu, prechod k niečomu. Čiže bratia akoby práve počas pôstu zvýraznia ten rozmer práve možno, že František to je prach. Prach si na prach sa obrátiš a aj zvyšok jeho tela už je vlastne v takej veľmi jemnej a krehkej podobe. Toto je akoby možno ten historický nejaký vhľad, ale vieme o tom, že už teraz je prihlásených vyše 300 000 ľudí, ktorí to chcú za ten mesiac stihnúť. A keď som pozeral ten prihlasovací formulár, tak som si povedal, že tí ľudia sa zbláznili z celého sveta. Vlastne každú hodinu je tam 700 ľudí, ktorí tam sa len na chvíľočku pozrú, dostanú nejakú brožúrku, ktorou majú nejaký itinerár prejsť a určite modlitebný, aby to nebolo, že čakám so záleženými rukami. Čiže má to byť určite ten duchovný moment, ale pre mnohých je to moment aj asi aj takého čohosi zaujímavého.
Zaujímavého, hej. Žiaľ, ľudia letia na také kuriozity, by som to nazval, ale keď už sme ale pri tom, budeme sa venovať aj tomu, že aký je vlastne ten význam úcty k relikviám v katolíckej tradícii, ale ešte pár takých praktických informácií. Ako si hovoril, je tam prihlásených 300 000, čo znamená, že treba sa na to prihlásiť. Ak by náhodou ešte niekto zo Slovenska, z našich poslucháčov, tam chcel ísť, kde má hľadať informácie, kde sa môže prihlásiť a ak sa tam ocitne náhodou, bude možno aj takému, podľa teba, náhodnému návštevníkovi vidieť tie ostatky?
To neviem. Mm-hmm. To náhodou by som až tak neriskoval. A jednak aj kvôli bezpečnosti, a je to formulár, kde prihlás je niekto zodpovedný, aj keď ide so skupinou, alebo je to úplne menný formulár. Môžete to nájsť, existuje vlastne stránka k tomuto verejnému úcteniu ostatkov sanfranciscovive.it, čiže tam sa môžu, ale myslím, že je viac tých linkov, kde sa to dá k tomu dostať. A naozaj, že každým dňom, keď si len prezriete, že ktoré dni, že už, tak už je obsadené. Čiže naozaj vyvolalo to veľkú odozvu, ale naozaj treba sa veľmi snažiť o to, aby to nebol akoby teraz taký asijský kabinet kuriozit, ako to vidíme v nejakých všelijakých zámkoch a kláštoroch, ale aby to bolo naozaj už to stretnutie vlastne s tým pokorným Františkom. Mm-hmm. To na to aj my z toho musíme vlastne akoby o tom takto hovoriť, aby podľa mňa mnohí, ktorí tam prídu, budú sklamaní, lebo tam nie je žiadna vosková figurína, tam nie je nejak moderne vyrobená nejaký relikviár, ale sú to naozaj kosti človeka, ktorý bol človekom úplne v plnosti.
Tak Páter Felix, tá tradícia uctievania ostatkov svätých v katolíckej cirkvi tu je, odjak živa teda bola. Aj vďaka tomu vieme napríklad, že kde bol pochovaný svätý Peter, alebo kde bol pochovaný svätý Pavol, tie hroby sa našli, potvrdili. Ale aká je podľa vás a podľa teba tá pravá úcta? Nedávno biskup Pavol Šajgelík bol na pastoračnej návšteve vo Vancouveri a priniesol tam relikviu blahoslavenej Zdenky Schellingovej a v homílii povedal, ale to nie je nejaký magický predmet. Takže ako to je s tým?
No, každá relikvia nás môže viesť akurát k tomu, aby som si preštudoval ten život toho svätého, pretože si pamätám z osobnej skúsenosti, keď som mal 15, som začal čítať životopisy svätých pašované z Ríma cez Polsko. A od sestričiek sme dostávali tieto knižky ako načítanie. A vždy, keď som si prečítal o Vincentovi de Paul, alebo o Hentom, alebo Jan Vianney, alebo proste Miško Magone, Dominik Savio, vždy som horel a chcel som byť ako oni. Nie v zmysle, že úplne doslovne napodobňovať, ale niečo z toho. A najviac sa mi páčili tí svätí, tí najväčší hriešnici, čo sa obrátili. Napríklad chcel som si dať meno Tomáš Beckett. No len došiel iný Tomáš a bolo Bobe, keď to vymá ho on. Tak som si dal potom Felix. Aj to mi pater Sebastian ponúkol. Ale to, čo chcem povedať, že vždycky aj to meno, ktoré človek dostáva pri krste, je vlastne že nejaké poslanie, má to nejaký význam. Aj keď možno by rodičia to mali len niečo, čo sa im páčilo, vždycky môžem za tým hľadať, že aký je význam toho mena, čo to za tým je, aké mám poslanie a čo ja chcem z toho vyťažiť. Takže aj tá úcta k svätým, no však kostoly, čiže cerkev, my tu máme túto, jak by som povedal, schizofrenizmus, že kostol a cirkev sú dve rôzne veci, ale kostol s veľkým K je cirkev, kostol s malým K je kostol, budova, v ktorej sa cirkev s veľkým C stretáva. A v tomto zmysle tieto malé kostoly, tieto kostoly, alebo aj bazilik, to je jedno, sa stavali na cintorínoch svätých. Lebo všetci boli svätí, aj keď neboli kanonizovaní. Tí veriaci, ktorí žili ako kresťania, tak vlastne na kresťanských cintorínoch vyrastli chrámy. Lebo, no a teda v tomto zmysle máme úctu k tým ľuďom, ktorí zomreli. Ja napríklad sa modlím k otcovi, alebo k matke, alebo k bratovi. Teraz zomrel náš spolubrat. Mám obrázok, hovorím, no, Dežinku, Serus, tak prihovor sa tam za mňa, zomrel len vo februári. A on nebol svätorečený, nebude možno nikdy, ale proste žil s Bohom, pre Boha, najviac, jak vedel, a ja dúfam, že tiež budem svätý. No tak ale, či niekto bude potrebať moje kostičky, to neviem.
To určite.
No určite, jasne. No.
Dobre, to jednoducho relikvie nie sú nejaké magické predmety, ale slúžia k tomu, aby nás povzbudili k lepšiemu životu.
Áno.
Príklad tých svetcov. Vráťme sa ešte na krátko k tomu Asízi. V Asízi sa František narodil. A to je jeden z dôvodov, prečo je pre františkánsku rodinu to mesto také významné. Ale sú ešte nejaké ďalšie dôvody, prečo je Assisi miestom, ktorý má nejaké úplne špeciálne miesto v histórii alebo v súčasnosti františkánskej spirituality?
Tak je to mesto bratstva. Mm-hmm. Jeho prví bratia, tí bratia prvej hodiny, ako to nazývajú v našej spiritualite, sú väčšinou bratia, ktorí pôsobili v Assisi. Brat Leo, kňaz, ktorý patril nejakým kanonikom katedrály, alebo bratranec svätej Kláry, Rufín, brat Egid a tak ďalej, ďalší brat Eliáš, ktorý vystával tú veľkú kontroverzná osobnosť možno v ráde, ale to sú všetko brat Bernard, jeho prvý spolubrat, čiže je to mesto bratstva, určite veľmi ten silný rozmer tam je prítomný, ale aj toto si všimnime, že František je svetcom vlastne tam, kde som sa narodil, vlastne tam som aj zomrel, samozrejme bol to aj veľký pútnik. Ale je to Assisi je mesto Františka a to mne napríklad vždy hovorí, že žiť tam tú svetosť, nie tam niekde, choď do Bratislavy, keď si v Beckove, alebo choď sa tam niekde na misie predvádzať, ale že tú najpodstatnejšiu vlastne svetosť žiť tam doma. A že pre mňa je práve Assisi toto volanie, že žiť svetosť na tom mieste, kde som Bohom zasadený teraz aktuálne.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Bdej, Pane, so mnou bdej, so mnou bdej, duša spievaj a môj hlas v nej, môj hlas v nej, chválu celé vnútro z nej, vnútro z nej, aleluja. Istý som, istý som, jak pri vode starý strom, starý som, ve tvoj život prúdi v ňom, prúdi v ňom, aleluja. Keď mám strach, tak chráni ma.
Chráni ma.
Tvoja láska obíma.
Obíma.
A všetko svetlom naplňa.
Naplňa.
Aleluja.
zostal čas stáť, kde len hviezdný prach sa dá, sa odráža spev žobráka od stien starých portálov kamenných ružíc a fial. V studenom sedile gitara hrá staré šanzóny, ktorými odávna túži zmeniť svet. Lenže doba je stále nová, tváre ľudí a tak. Pomalým krôčikom slnko cestičku si hľadá cez vitráže katedrály na žobráka, čo vonku hrá, rosa si veselo padá. Kameňom ochladená on hrá staré šanzóny rytierov o láske z Provence. Starý trubadúr kostola v šátre stáročia čaká na dámu, kým vyjde z chrámu. Na čas nemyslí len Madonna, Marí v padavom ruchu z gotiky. Má pohľad ľúbezný a plný dobroty v kruhu voskovíc. Už 8 storočí spieva o láske a hľadaní, s túžbou verí, že sa mu splní.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o roku svätého Františka. To slávenie začne teda v Asízii a neskôr bude prebiehať postupne počas celého roka aj na Slovensku. Vieme povedať už dnes, aké aktivity majú či už františkáni, kapucíni alebo celkovo nejak františkánska rodina naplánované na nasledujúce obdobie?
My sme sa v každej tej našej aj provincii pripravovali na to slávenie asi tak každý o sve, aspoň tak sa dohodli aj naši provinciálni ministri, že na tej rovine vlastne každý tých komunít alebo provincií. Samozrejme, dohodlo sa už dávnejšie, že každé to 800-ročné jubileum oslavíme spoločne jeden deň. Bude to aj tento rok, bude to 19. septembra, myslím, v Trnave, kde sa zíde františkánska rodina na takom celoslovenskom slávení. Nechceli sme to dávať práve na deň smrti, pretože to chceme, aby každá komunita so svojimi veriacimi alebo blízkymi ľuďmi prežila práve ten moment toho Františkovho tranzitu. Takže mnohé tie udalosti, aj my sme napríklad ako františkáni na Slovensku chystali, vedeli sme, že 10. je také oficiálne otvorenie, nevedeli sme, že to bude otvorenie aj mimoriadného jubilejného roka. Tak všetko sme si to tak dali, aby sme trošku sa nechali inšpirovať na 10. februára, aby sme ešte pred začiatkom pôstu aj tak radosnejšie začali sláviť. Tak 10. februára vlastne my budeme sláviť, máme pozvaného nového otca biskupa Pavla Šajgalíka, prídu aj provinciáli, čiže 10. február františkánsky kostol v Bratislave bude také otvorenie na Slovensku, kde sa zídu aj provinciáli, aj biskup z našej františkanskej rodiny a spoločne aj s terciármi a našimi veriacimi akoby vyšleme taký ten prvý podnet, že hľadáme toho známeho a zároveň neznámeho Františka.
Ten svätý František mal takú výzvu začať od znova. Čo to v tejto súvislosti s týmto rokom znamená pre vás?
Tak minimálne to, že môžeme oveľa viacej ho sprítomňovať nielen teda životom, ale aj tematicky nejakým spôsobom medzi bratstvami našimi, a že jednoducho však začínať musíme každý deň. No, každé ráno vstanem a môžem povedať: Bože, díky ti za dnešný deň, buď so mnou, aby som ho prežil tak, jak chceš, ale takže začíname každý deň. A jak bolo povedané, málo sme to, neurobili sme ešte nič, začneme od znova, ale pre mňa to znamená to isté každý deň, ale tento rok nám pomáha si sprítomniť, alebo najprv osobne prežiť to Františkové, aby som ho mohol dávať ďalej. A samozrejme, že aj keď si pripravíme nejaké tie témy počas toho roka, tak to pomáha najprv mne samému, ktorý si to musím pripraviť. Dneska napríklad ráno som počúval, neviem, kedy to bolo vysielané, ale je to na YouTube a je tam náš brat Michal, mal už druhú, prvú mal brat iný brat, nespomeniem si, Miloš, mal prvú tému a teraz v kostole normálne asi 3/4 hodinu alebo jaká téma, kde rozeberajú tú knihu o svätom Františkovi a z toho proste pre ľudí v kostole. Mm-hmm. No tak som to počúval, tak naozaj, akože bolo to osožné pre mňa samého. No a potom, ak chcem, tak môžem to dávať ďalej zase. Mm-hmm. Takže tam sú takí už činní v tej Žiline.
Mm-hmm. No, tie pramene, františkánske pramene, tak ako hovoril brat Felix, že sa niektoré veci teda rozoberajú, mali by tento rok, ak sa nemýlim, výjsť aj v slovenskom jazyku kompletné?
Ano. Tento rok by sa mala završiť taká už naozaj niekoľko rokov, už skoro možno aj 20 ročia trvajúca snaha, aby pramene vyšli v slovenčine. My ich máme vo vydaní františkánskom i kapucínskom v češtine, ale v slovenčine nevyšli. Vyšli všelijaké vlastné preklady. Takže vyjde kompletné akoby celé to dielo, kde sú vlastne Františkové spisy, kde sú jeho životopisy, takzvané legendy o ňom. Legendy nie ako niečo vymyslené, ale ako čítať jeho život, legere. Potom vyjdú tam rôzne kroniky, vyjdú ďalšie akoby dokumenty, ktoré sú práve z toho čias Františka alebo krátko po ňom. Takže to je veľké dielo, veľká práca, ktorá sa finišuje, ktorá je spoločná, františkánska. Vlastne celá rodina sa do toho zapojila, každý nejakým týmto podielom, a mali by vyjsť na konci tohto jubilea.
Tak to je určite významná vec, pretože môcť v rodnom jazyku prečítať to, čo František napísal, asi toho až tak veľa možno nebolo, alebo to zachovalo sa toho teda do istej miery.
Sú listy, ktoré nadiktoval, on myslím, nepísal nič, len požehnanie Levovi, ale ináč sú listy, ktoré nadiktoval a tie sú vydané aspoň, no, ale to nie je celá proste tá bibliografia.
Tak napriek tomu, že František sám sa označuje, že je ignoranza, idiota, akoby veľmi jednoduchý a mal vzdelanie, vedel písať, mal dobrú pamäť, pretože je fascinujúce, že áno, že je mnoho svedcov, ktorí sú študovaní a nie je toľko vlastne po nich tej pozostalosti písomnej zmysle možno toho, čo povedal, ako po Františkovi. Mm-hmm. A takže my sa veľmi tešíme, že jednak spisy už aj vyšli, ale teraz vyjde to kompletné dielo, kde naozaj sú aj životopisy, aj s tými kritickými poznámkami, kde sa ľudia, alebo Františkovi je strašne veľa aj takých fantastických vecí, možno tak nejako dotvorených, a čo je možno aj v poriadku, ale dôležité je naozaj bádať a poznať toho Františka, pretože aj to, čo sme spomínali, že to heslo začneme od znova, že to je strašne pekne, keď to je napísané. U niekoho to mi hovorila včera práve jedna naša veriaca, že už mám z toho nervy a už som z toho vášho hesla unavená, a ja vysvetľujem, že to nie je tak. Však začneme od znova, znamená, že mať chuť vlastne, akoby, že mám ja nejakú, že môžem vždy začať a že mám na to silu nie zo seba, ale práve akoby od Boha, tak ako ju mal František. Lebo v tom jednom spise, odkiaľ sme to prebrali, na konci života hovorí František hovorí, že začneme, bratia, lebo doteraz sme nič neurobili. Ale je to hneď pokračuje ďalej vysvetlenie, kde ten životopisec hovorí, František napriek tomu, že bol unavený a chorý, mal vnútorne, akoby vnútorný zápal, akoby, že a chuť znova jednoducho začať. Mm-hmm. Čo podľa mňa všetci potrebujeme. Všetci, ktorí sme unavení, znechutení, jednoducho už máme možno až všetkého pokrk, tak vlastne nájsť iný zápal, nie zo seba.
Mm-hmm. No práve k tomu možno budú slúžiť aj jubilejné misie. Pripravujú sa nejaké počas roka?
My sme takisto, že kapucíni ešte vo väčšej miere majú vlastne toto misijné dielo po farnostiach, ale my sme tento rok ako františkáni sa rozhodli, že už urobíme si misie vo našich kostoloch.
Presne aj naši. Myslím, že nebudú mať misie inde, neviem, nechcem teraz hovoriť zle, ale viem, že naši chcú urobiť po jednotlivých našich, máme len 7 miest, tak tých 7 misií toho roku urobia v našich kostoloch.
A je to veľmi dôležité, lebo sme to tiež pojali, že aj my sme adresáti a potrebujeme sa znova natchnúť, možno práve objaviť aj sami, tak ako Felix povedal, že najprv to ja skúmam, ja som prvý obdarovaný, čiže ideme znova akoby sa pokúsiť aj práve týmto misijným jubilejným, tak sme to nazvali jubilejné misie a bolo by to skvelé, keby boli aj v kapucínskych kostoloch, lebo
možno aj kapucíni, naopak, keby ste vydávali nám a my vám.
No, to by bolo ešte asi geniálnejšie.
No, tak uvidíme, ako to nakoniec celé vyjde. Ďalšie dôležité stretnutie je stretnutie mladých.
Stretnutie mladých, ktoré bolo ohlásené a bola taká výzva, nazýva sa GO, bude v Asízi, bude to stretnutie františkanskej mládeže od všeligiaľ, kto sa prihlási. Je to síce v tom najhorúcejšom lete, je to počas Porcinkuli, kde už je tradícia vlastne takých pochodov, takzvaná Marcha Francescana, idú pod celého Talianska, aj z Rakúska vlastne sa zídu v Asízi, tak v tom termíne bude práve v tomto jubileu aj toto medzinárodné stretnutie, tak verím, že sa nejakí mladí k tomu pridajú, k tejto výzve. My na Slovensku sa venujeme vlastne mladým v takom našom hnutí GIFRA, čo je Františkánska mládež. A vlastne tiež budeme mať stretnutie, ktoré bude vyvrcholiť krátko predtým na národnom stretnutí v Poprade a bude to týždeň putovania a bude to niekde tam v okolí Levoče.
Myslím, že naši tam majú tiež nejaký podiel v tom, neviem presne aký, ale nejaké predstavenie toho nášho života.
Keď nás niekto počúva, poslucháči, a veľmi by chceli, aby sa aj ich farnosť alebo ich spoločenstvo nejakým spôsobom zapojila do roku svätého Františka, môžu si nejako zorganizovať aj vlastné podujatie, kde by povedzme predstavili život alebo dielo Františka?
Budeme veľmi radi a myslím, že to môžem povedať aj za nás, františkánov, kapucínov, minoritov, že jednak už teraz my v Beckove máme nahlásené 2 púte farnosti, ktoré chcú prísť z okolia, z Myjavy a tak ďalej, ktoré chcú prísť vlastne na púť a s tým, že im máme pripraviť nejaké duchovné podnety, nejaký program. Čiže asi nech ľudia sú, alebo farnosti, kňazi nech sú kreatívni aj v tom oslovovaní, či kapucínov, františkánov, minoritov. Ale podľa mňa je skvelé, máme množstvo aj sestier, veľmi nielen že vzdelaných, ale aj duchovných, kde či školské sestry svätého Františka, krížové sestry, tak asi sa tak nebáť osloviť a pozvať na nejaký program alebo na nejakú maličkú duchovnú obnovu v rámci možností.
A potom aj terciári môžu sami si zorganizovať niečo, bratia určite im radi pomôžu, či už v našich kostoloch, alebo aj niekde inde, však dá sa, sú všelijaké miesta, úsestier a všelikde inde.
Myslím, že
sa
aj chystajú.
Aj chystajú, no len ja o tom neviem až tak, ale teda viem, že to môžu, ale potom aj ja mám taký pocit, že aj ľudia, ktorí sú normálne vo farnostiach a keď sú tam dvaja, traja, štyria, ktorým sa páči život svätého Františka, tak nie je až tak úplne nedostupné akékoľvek materiály o tom, takže môžu zorganizovať čosi. No a...
Posledná otázka na koniec našej relácie. Svätý František zomrel, teda ten tranzitus, ten prechod do večnosti bol pred 800 rokmi. Je to skutočne dávno a aký je možno jeho odkaz pre dnešného človeka, aby ho teda aj prijal a hlavne pochopil podľa vás jeden aj druhý?
No, už som to hovoril na začiatku, že v podstate, keď nájdem Boha, ktorý ma nekonečne miluje, tak nájdem pokoj, nech sa deje čokoľvek, lebo aj dieťa v náručí matky alebo otca sa cíti bezpečne a človek, kresťan, ktorý sa nachádza v náručí Boha, ktorý ma miluje a nestraší, tak môžem nájsť pokoj a v tomto zmysle ho môžem rozdávať ďalej a môžem sa zmierovať s ostatnými ľuďmi dennodenne, znovu a znovu, keď niečo nastane, lebo sme všetci slabí a hriešnici, ale milovaní Bohom. Tak ja osobne, pre mňa je táto myšlienka veľmi silná, že prijímať ten pokoj Boží, uveriť tej Božej láske a potom tou Božou láskou milovať tých ostatných, ktorí sú vedľa mňa.
Ja sa stotožňujem akoby s tým, čo teraz bolo povedané, ale tiež pre mňa osobne pri všetkom tom, čo sa človek niekde snaží, alebo veľakrát aj ja druhých napríklad obdarujem nejakým nepokojom, a že toto je pre mňa asi tá teraz najväčšia výzva, akoby od Františka stať sa možno takým, nie že vyrovnaným, ale mať vlastne pokoj, ktorý tí druhí radi jednoducho načerpajú. Lebo myslím, že toto aj od nás častokrát, aj od bratov alebo aj kňazov vlastne čakajú, že a my prídeme a my ich vyhodíme zo spovedlnice alebo nemáme vždy náladu a tak ďalej. Sme pod nejakým stresom a ja mám pocit, že aj u toho Františka, že ten čas tak plynie tak nejako ináč, že bez nejakého, nie že nejakého ponáhľania, ale pre mňa je teda naozaj aj sám stať sa pokojnejším a zmiereným človekom. A ešte možno práve to, že zbaviť sa naozaj niečoho, malo rozprávame o takej chudobe, ja sám tým, že robím s mnohými vecami, tak človek má dobrý telefón, má tablet a všetko a tak ďalej. Ale možno o takej inej nejakej jednoduchosti, že aj v mojom živote je kopec vecí, ktoré nepotrebujem. A to je pre mňa výzva, nielen teraz to prihláste sa, lebo rozdávam, ale naozaj, že pomenovať vlastne to, čo je podstatné pre teba. A je to také, čas takého triedenia a nového začiatku. Začneme od znova, no.
Počúvali ste reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sme sa rozprávali o roku svätého Františka. Za účasť v štúdiu a v relácii ďakujem bratovi Jozefovi Čirakovi, provinciálnemu vikárovi a koordinátorovi jubilejného roku vo františkánskej provincii na Slovensku. Jose, ďakujem.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A bratovi Felixovi Jánovi Tkáčovi Kapucínovi ďakujem.
Ja ďakujem.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Prišiel čas, kedy ti dávam svoje srdce pre tvoju lásku, Ježiš. Do tvojich dlaní ti ho dávam, tebe hore, kde niet hriechu, Ježiš. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma, prosím ty, brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma, prosím ty, brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. Ježiš, 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 milujem ťa. Ježiš, 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 milujem ťa. Prišiel čas, kedy ti dávam svoje srdce pred tvoju lásku, Ježiš. Do tvojich dlaní ti ho dávam, k tebe hore, kde niet hriechu, Ježiš. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma. Prosím, ty brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma. Prosím, ty brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. Ježiš, 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 milujem ťa. Ježiš, 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 milujem ťa.
A čo je za tým, že smiem zhlboka dýchať slobodu prvien skrížený. Celý sa ponáram.